Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Iz naših današnjih tema izdvajamo. Parlament Republike Srpske nije raspravljao o zahtevu visokog predstavnika o poništenju zaključaka o prenosu nadležnosti. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Parlament će odlučiti da li da to stavi na dnevni red ili ne, da li da pozove Incka da objasnite svoje stavove ili ne. Uglavnom, parlament je najviše demokratsko tijelo i političko tijelo i veoma je nepristojno na taj način pokušavati dovesti parlament u poziciju da mijenja svoje stavove.
Razmena obaveštajnih podataka između zemalja regiona ključna je za hapšenje osumnjičenog za ubistvo hrvatskog novinara Iva Pukanića, kaže Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije.
Obaveštajni podaci su ključ kad je u pitanju rešavanja krivičnih dela koje se vrše na jednom širokom prostoru. Ovo hapšenje ukazuje da se u regionu zaista događa nešto što je dobar znak. Saradnja u regionu je ranije bila na jednom minimumu s obzirom na političke prilike.
Portparol hrvatske policije Krunoslav Borovec na istu temu.
Rekao bi da je to potvrda nastavka ili kontinuiteta jedne dobre suradnje kako ima hrvatska policija sa policijom Republike Srbije. Ovo nije prvo uhićenje vezano za slučaj teškog ubojstva Pukanića i Franića.
Advokati Milorada Ulemeka Legije osporavaju odluku suda o privremenom oduzimanju njegove kuće u Beogradu. Advokat Slobodan Milivojević i pomoćnik ministra pravde Slobodan Homen.
Legiji je kupio stan RDB, Republička državna bezbednost.
Kako neko pošteno zaradio, tako što je platio porez ili dobio nasljeđe? Ja mislim da u slučaju uopšte nije sporno. Da, takvih okolnosti nije bilo, naravno odluka je na sudu.
Da, nakon drugog kruga lokalnih izbora u Hrvatskoj, profesor Goran Čular ocenjuje.
Gotovo sve političke stranke, pogotovo nekim jedinicama lokalne samouprave, zapravo ispali gubitnici. Ima dosta slučajeva kad su nezavisni kandidati povukli birača, ušli u drugi krug izbora i bili dostojni takmaci etabliranim političkim strankama.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je visoki predstavnik Valentin Incko tražio od Skupštine Republike Srpske poništenje zaključaka o efektima prenosa nadležnosti sa entiteta na državu do 11. juna, na današnjem zasedanju parlamenta nije se o tome raspravljalo. Nepoznato je i to da li će u ovom zahtevu biti održana posebna sednica Narodne skupštine. U međuvremenu iz vladajućeg SNSD-a poručuju kako ničim nisu pokazali antidejtonskog delovanja, a stručnjaci tvrde da su neke od nadležnosti koje su navedene kao prenete sa Republike Srpske na državu BiH izričito nabrojene u Ustavu kao nadležnosti koje pripadaju upravo BiH, pripremio Erdoğan Katana.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se ne može očekivati da će entitetski parlament povući svoje zaključke.
Parlament će odlučiti da li da to stavi na dnevni red ili ne, da li da pozove Incka da objasnite svoje stavove ili ne. Uglavnom, parlament je najviše demokratsko tijelo i političko tijelo i veoma je nepristojno na taj način pokušavati dovesti parlament u poziciju da mijenja svoj stav. Uglavnom, što se tiče tih stavova, apsolutno mislim da nema nijedne antidejtonske ni bilo koje tvrdnje. Što se toga tiče, mislim da se nećemo očekivati da parlament promijeni svoj stav i svoje zaključke.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ocijenio je da se zaključcima Narodne skupštine u vezi s informacijom o efektima prenosa ustavnih nadležnosti sa Republike Srpske na institucije BiH ugrožava sistem raspodjele nadležnosti između države i entiteta utvrđen Ustavom Bosne i Hercegovine. Neke od nadležnosti navedene kao prenesene nadležnosti s Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine obuhvataju nadležnosti koje su izričito nabrojane u Ustavu kao nadležnosti koje pripadaju BiH. Profesor ustavnog prava iz Sarajeva Ibrahim Omeragić smatra da je visoki predstavnik potpuno u pravu jer mnoge nadležnosti BiH nisu definisane samo jednim članom Ustava na koje se pozivaju predstavnici Republike Srpske.
Prema tome, na svom mjestu je ova intervencija visokog predstavnika. Posebno obratite pažnju na član 35a gdje se govori o dodatnim nadležnostima Bosne i Hercegovine. Jer su u nadležnosti Bosne i Hercegovine sva pitanja koja se odnose na suverenitet, teritorijalni integritet, političku nezavisnost i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. I da se stvaraju institucije koje su potrebne da se bave tim pitanjima. Međutim, niz sektora u našem životu koji imaju međunarodni aspekt, a BiH je jedini subjekt međunarodnog prava, nije regulirano na nivou države, niti imaju institucije na nivou države.
Još uvijek je neizvjesno kakav će stav zauzeti stranke iz Republike Srpske. Za sada jedino jasan stav ima Srpska demokratska stranka. Članove stranke Vukota Govedarica kaže da je predsjedništvo SDS-a zauzelo mišljenje da se ne odriče stavova iznesenih u zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske od 14. maja 2009. godine.
Izražavamo krajnje opredeljenje da ono sve što zajedno dogovaramo stojimo na tom fonu i nećemo odstupiti ni jednu jotu. Iako smo svjesni da međunarodna zajednica i konkretno visoki predstavnik ima takva ovlaštenja da može da kažnjava onako kako nas je kažnjavao. Ovo je podrška politici Republike Srpske i ništa drugo.
Konačni stav oko ultimatuma visokog predstavnika nije zauzela ni Partija demokratskog progresa. Funkcioner PDP-a Zoran Đević.
Mi ćemo imati svoj stav na sjednici posle sjednice predsjedništva, naravno čekajući vladu Republike Srpske da se izjasni.
Članove Hrvatske inicijative Tomislav Tomljanović pismo visokog predstavnika vidi kao uvod u ustavne pregovore.
Vjerojatno je da je ova politička struktura iz Republike Srpske htjela poći u pregovore sa jedne druge točke, a ne sa ove koju trenutno imamo u BiH. Dakle, ona je htjela vratiti sve na polaznu točku, da tako kažem, da bi se načinilo što manje ustupaka u eventualnim ustavnim promjenama.
Ukoliko Narodna skupština ne povuče svoje zaključke, visoki predstavnik je na potezu, smatra potpredsjednik stranke demokratske akcije Sadik Ahmetović.
Mislim da je gospodin Insko na velikom testu i da kod toga zavisi kredibilitet visokog predstavnika i njeg lično.
Teško je reći hoće li Narodna skupština povući svoje zaključke, ali bilo bi razumno naći častan izlaz iz ove situacije, jer sasvim sigurno međunarodna zajednica se ovaj put neće povući, smatra funkcioner Socijaldemokratske partije BiH Slobodan Popović.
To ako neko misli da se može s njima nadmudrivati i naduravati, taj u zabludi. Mislim, čovjek je jasno rekao, ja znam šta ću sa bosnim ovlaštenjima. Sad je problem što je neko na vrijeme morao misliti o posljedicama onog što je pokrenuo, jer pokrenuli su ljudi grudu sa vrha brda, sad je grudva došla dole, više nije grudva. I s tim se treba suočiti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hapšenje Željka Milovanovića u Beogradu osumnjičenog za učešće u ubistvu hrvatskog novinara Iva Pukanića predstavlja rezultat sve bolje regionalne saradnje zemalja bivše Jugoslavije u borbi protiv organizovanog kriminala, ocenjuju naši sagovornici u Beogradu i Zagrebu. Još uvijek je samo neizvesno gde će se Milovanović usuditi. Detalje prenose Zoran Glavunjić i Enis Zebić.
Zbog učešća u ubistvu hrvatskog novinara Iva Pukanića i brojnih drugih kriminalnih dela, za 43-godišnjim Željkom Milovanovićem tragale su policije Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološke istraživanja izjavio je za naš program da je hapšenje Milovanovića plod regionalne saradnje i da bi on mogao da bude ključna karika u rasvetljavanju slučaja Pukanić.
Obema stranama je u interesu da se to što pre rasvetli, zato što taj mozaik nema sve kocke. U svakom slučaju, ovdje je mnogo važnije kome je on najviše smetao od onoga koje je izvršio, ali da bi se došlo do nalogodavaca, nužna je ta saradnja i da se pokupe svi oni koji su na ovaj ili onaj način učestvovali, makar bili iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hrvatske, dakle god da su. I meni je mnogo važnija cela slika, jer prevenciju ne možete praviti za zaštitu drugih osoba interesantnih bezbednosno bilo koje strani ako nemate prethodno rešeno. Mislim da je to dobro.
Željko Milovanović je 7 godina bio pripadnik jedinice za specijalne operacije koja je rasformirana zbog učešća nekih njenih članova u ubistvu srpskog premijera Zorana Đinđića, a u njegovom obimnom policijskom dosijeu stoji potraga suda u Osijeku koji ga tereti za ratne zločine u Slavoniji, dok su poternici izdali i sudovi u Beogradu, Novom Sadu i Subotici zbog ubistava, pljačke Delta banke i otmice. Milovanović je jednom pobegao iz Beogradske palate pravde, drugi put je umakao posle pljačke pošte u Beočinu, a izmakao je i bosanskoj policiji kada je posle hapšenja nestao za vreme boravka u bolnici. Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, izjavio je da Željko Milovanović ima bosansko i hrvatsko državljanstvo i da će od toga da li je i državljanin Srbije zavisiti i dalja pravna procedura.
I u ovom trenutku ne postoji mogućnost da, ukoliko gospodin ima srpsko državljanstvo, da bude izručen Hrvatskoj. Ono što može da se desi, Hrvatska može da donese odluku o ustupanju krivičnog gonjenja Srbiji i mi zajedno možemo njega da procesuiramo sa još jednim već uhapšenim u zatvoru, to je u pitanju Sreten Jocić, koji se goni za isto delo, odnosno da je naručio ubistvo i tako dalje.
Osumnjičeno Milovanoviću određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati, tokom kog će biti priveden istražnom sudiji Specijalnog suda za organizovani kriminal. Prema nezvaničnim informacijama, on se u Beogradu pojavio u subotu uveče, a istog dana srpska policija dobila je informaciju o tome. Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, rekao je za naš radio da je jasno da su u ovom slučaju Hrvatska, Bosna i Srbija intenzivno razmenjivale obaveštene informacije, što je ocenio kao veoma dobar znak.
Obavešteni podaci su ključ kad je u pitanju rešavanja krivičnih dela koje se vrše na jednom širokom prostoru. Ovo hapšenje ukazuje da se u regionu zaista događa nešto što je dobar znak. Saradnja u regionu je ranije bila na jednom minimumu s obzirom na političke prilike koje su bile 90. godina, a i početkom 2000. Ja lično smatram kada se nešto preciznije i korektnije u tu saradnju uključe i Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i sve njihove bezbednosne institucije, da će borba sa organizovanim kriminalom biti još uspešnija nego što je bila do sada.
Kriminolog Zlatko Nikolić kaže da je ubistvo Pukanića pokazalo dokle je stigao organizovani kriminal u regionu, pa zato smatra da je jedino rešenje samo nastavak sinhronizovane borbe.
Samo državna reakcija može tome da stane na putu u bilo kom delu bivši SFRJ, jer malo je to tržište kada bi se radilo samo recimo o Hrvatskoj, samo o Srbiji ili samo o Makedoniji. Pojedinačno je to mala teritorija za takve ljude, jer oni igraju na velikom.
Međutim, Zoran Mijatović zaključuje da će i uz dobru regionalnu saradnju trebati još dosta posla da se organizovani kriminal svede u podnošljive okvire.
Jer se on nije zapatio pre 5-6 godina, organizovani kriminal ima jedan dubok trag, već 20 godina on je prisutan u ovom regionu i ja mislim da će trebati još toliko godina borbe da se zaista svede na razumnu meru.
Hapšenje Željka Milovanovića treće je u Srbiji vezano za Pukanićevo ubistvo. Odnedavno je u zatvoru Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, dok je iza rešetaka smešten i Milenko Kuzmanović. Na slobodi je još Bojan Gudurić iz Novog Sada, koji je pomogao Milovanoviću pri bombaškom atentatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Uhićenje Željka Milovanovića ne treba percipirati kao novo poglavlje suradnje dviju policija, već kao kontinuitet, kaže za naš radio glasnogovornik hrvatske policije Krunoslav Borovec.
Rekao bi da je to potvrda nastavka ili kontinuiteta jedne dobre suradnje kako ima hrvatska policija sa policijom Republike Srbije. Ovo nije prvo uhićenje vezano za slučaj teškog ubojstva Pukanića Franjića. I ranije je policija i tužiteljstvo u Srbiji uhitilo nekoliko osoba, između ostalog i Sretena Jocića, jednog od najznačajnijih osoba u tom miljeu u Srbiji.
Suradnju olakšava i nedavno potpisani sporazum dvije vlada o policijskoj suradnji.
Taj sporazum su prije desetak dana potpisali ministri unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Republike Srbije, tako da evo to je jedan onako dobar kontinuitet.
S ovom ocjenom slaže se i dobar poznavatelj krimiljea u regiji, novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš, koji inače sutra obilježava neslavnu godišnjicu od brutalnog premlaćivanja zbog pisanja o organiziranom kriminalu.
Pa ja bih rekao samo da je ovo jedan nastavak suradnje koja je naprosto postavljena na jednim novim temeljima, dakle potpune razmjene informacija i naprosto činjenice da je taj organizirani kriminal u regiji ispremrežen i da se tu naprosto ne može previše igrati skrivača, jel? Situacija 2009. nije ista prije 10 godina i više, i naprosto mora ići ispred nekih možda i političkih odnosa.
Ovo nije prvi slučaj uhićenja bjegunaca u drugoj državi.
Svojevremeno je onaj Predrag Mihovec pobjegao pa je uhićen u okolici Novog Sada, dakle koji je bio tražen zbog krijumčarenja droge. Bilo je još takvih slučajeva, pa i Ico Mateković je svojevremeno umalo bio uhićen u Srbiji, tu je u zadnji trenutak izbjegao uhićenje. Dakle, postaje vidljivo da ti bjegovi neće biti toliko isplativi u druge države bivše Jugoslavije.
Dobro se surađuje i sa drugim policijama u regiji, kaže policijski glasnogovornik Borovec.
Iza nas je jako puno dobrih, uspješnih kriminalističkih obrada koje su podrazumijevale tu suradnju, pogotovo kad su u pitanju organizirani kriminal u području zlouporabe ili krijumčarenje opojnih droga, krijumčarenje ljudima, krijumčarenje oružjem. Cijeli niz operativnih akcija proveden je zajedno na razini policije više država u regiji. Tako da ta suradnja i dalje postoji i griješe oni koji ocjenju samo isključivo na jednom slučaju.
Kolega Miljuš podsjeća na nedavne slučajeve suradnje hrvatske policije sa susjedima.
Evo recimo u slučaju pljačke policijske pošte je značajan dio posla odražen sa policijom Bosne i Hercegovine, pa i nakon atentata na Pukanića bilo je velikih zapljena droge u nekim zajedničkim akcijama.
Kolega Miljuš kaže kako je do uhićenja Milovanovića i drugih povezanih sa Sretenom Jocićem došlo na temelju suradnje policija, ali i zbog slabije logističke potpore u državnom aparatu Srbije.
S obzirom na Jocićeve veze i na Jocićev značaj i odnos sa ljudima iz bivšeg političkog sustava koji još uvijek ima svoj utjecaj u političkom životu Srbije, naravno da je za to trebala i politička odluka. Ali mislim, sama činjenica da se to dogodilo pokazuje da ti ljudi više nemaju takav oslonac kakav oni možda i misle da bi mogli imati. Dakle, očito im je ta neka logistička potpora negdje odsječena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Specijalni sud u Beogradu privremeno je oduzeo deo kuće koja je u vlasništvu Milorada Ulemeka Legije. Stan koji je također u sastavu te kuće ostao je u vlasništvu njegove supruge Aleksandra Ivanović, pošto je dokazano da se radi o njenoj imovini. Bila je to jedna od prvih sudskih odluka donetih po zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalom, koji je Skupština Srbije usvojila oktobra prošle godine. O suđenju koje se odvijalo pod krovom centralnog zatvora u Beogradu i očekivanjima dobiti koju će doneti novi zakon od Miloša Teodorovića.
Kuća u beogradskom naselju Cerak, iz koje se Milorad Ulemek Legija, koji je osuđen na 40 godina robije zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, išetao 2. maja 2004. i posle 12 mjeseci skrivanja jednostavno predao policajcima, za sada samo privremeno, više nije u njegovom vlasništvu. Dvočasovno ročište održano je u posebnoj sudnici smeštenoj u samom centralnom zatvoru u prisustvu Ulemekove supruge i majke i bez novinara jer je postupak zatvoren za javnost zbog uključenosti interesa maloletnika, to jest potencijalnih nasljednika sporne imovine Ulemekove dece. O odlukama je obavestio njegov advokat Slobodan Milivojević.
Sud donao odluku da je odbio zahtjev tužioca za privremeno oduzimanje imovine koje je u vlasništvu Aleksandre Ivanović. U drugom delu usvojio je zahtjev za privremeno oduzimanje imovine Ulemek Milorada.
Odluka suda u daljem postupku trebalo bi da bude potvrđena ili oborena. Mogućnost o kojoj se također spekulisalo u medijima, oduzimanje i stana koji se nalazi u sklopu iste zgrade u kome žive Ulemekova supruga Aleksandra Ivanović i njihovo troje dece, izostala je. Ulemekova porodica nastavit će da živi na istoj adresi, potvrdio je advokat Goran Petronijević.
To je imovina koju je ona unela u brak i mi smo u toku postupka zajedno sa Aleksandrom i svim pismenim dokazima koje smo prezentirali uspjeli da dokažemo da ta imovina nema nikakve veze sa bilo kakvim krivičnim delima i bilo čim drugim.
Slučaj Legija mogao bi biti prvi postupak na kome će vlast dokazati spremnost za oduzimanje imovine svima onima koji su je stekli kriminalom. To omogućava posebni zakon protiv koga se pripremaju peticije i protesti, a u čemu će prednjačiti upravo Ulemeku bliski advokati. Advokati Petronijević i Krsto Bobot.
Jer je zakon problematičan sa stanovišta ustavnosti i zakonitosti, predviđa određene institute koji su nepoznati u našem pravnom sistemu i u krivičnom zakonodavstvu. Tako. Uopšte prebacuju teret dokazivanja na lice koje je okrivljeno ili je treće lice ili lice za koje se samo baci sumnja o poreklu imovine i praktično čitav teret dokazivanja je na tom licu da dokaže da je njegova imovina zakonita.
U Ministarstvu pravde podlače da je upravo kvalitet novog zakona to što se teret dokazivanja porekla imovine prebacuje na vlasnika. Savjetnik ministra pravde Slobodan Homen.
Drugim rečima, mene neko optuži da sam primito i ja sam dužan celu svoju imovinu da objasnim i da pokažem tužilaštvu, odnosno sudu na koji način. Sve što ne uspijem da dokažem, oduzima mi se po automatizmu.
Praktično u slučaju Ulemek to će značiti da bivši komandant zloglasnih crvenih beretki mora dokazati, ukoliko želi da zadrži svoju imovinu, da ju je legalno zaradio. Advokat Milivojević tvrdi da to neće biti težak posao.
Legiji je kupio stan RDB Republička državna bezbednost. Znači, taj stan je kupljen 98. godine.
Dokaz o tome Milivojević je zatražio u državnoj bezbednosti.
Poslali su izveštaj da Legija nije bio zaposlen u državnoj bezbednosti, da nije imao lična primanja i nije plaćeno za njega penzijsko invalidsko osiguranje.
Dok odbrana prikuplja dokaze, savjetnik ministra pravde Homen sumnja da se u ovom slučaju može dokazati nešto što bi sprečilo da trenutno privremena odluka o oduzimanju imovine postane trajna.
Ne, ovde kad smo radili zakon kao ministarstvo pravde, mi smo bili svesni rizika za pojedinačnog sudija ili tužioca da odnosno podnese zahtev ili da donese ovakvu odluku. Zbog toga je procedura donošenja odluke vrlo jasna i zaista nema mogućnost da neko izbegne. Zato što ulemek bi morao da dokaže da je na legitiman način pošteno zaradio novac. Kako neko pošteno zaradio novac? Tako što je platio porez ili dobio nasljeđe. Ja mislim da u slučaju uopšte nije sporno da takvih okolnosti nije bilo, naravno odluka je na sudu.
Po očekivanju vlasti, do kraja godine mogla bi biti oduzeta imovina u vrednosti od 50 miliona evra. To ne znači da će ona biti momentalno stavljena na raspolaganje državi, jer će po proceduri sve oduzete vrednosti biti najpre zamrznute, a trajno oduzimanje moguće tek po isticanju rokova za rasprave o žalbama, to jest po završetku sudskog procesa. Advokati Ulemeka i njegove porodice najavili su da će se žaliti na donete odluke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na lokalnim izborima u Hrvatskoj nema izrazitog pobednika, a jedini pravi gubitnik je desna Hrvatska stranka prava. Slažu se da nakon izbora gotovo svi analitičari. I vladajući HDZ i opoziciona SDP uglavnom su zadržali svoje pozicije. HDZ većinom u ruralnom području, SDP u Zagrebu i severozapadnoj Hrvatskoj, no pobedom u Vukovaru i Dubrovniku SDP, naglašavaju, ipak narušio uobičajeni kolorit na političkoj karti Hrvatske. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Dan nakon izbora jednako zadovoljni ili nezadovoljni mogu biti i vladajući HDZ i oporbeni SDP, ističe za naš program neovisni analitičar i kolumnist internetskog portala Index.hr Marinko Čulić.
Mislim da nema ni dobitnika, ni gubitnika, nego da je to jedna pat pozicija koja sve više ide linijom da opozicija ima gradove, a HDZ ruralna područja i provincijalna središta.
Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Goran Čular smatra kako bi se moglo reći da su pobjednici lokalnih izbora 2009. ipak nezavisne liste i nezavisni kandidati, koji nikad do sad nisu osvojili toliki broj mandata i čelnih funkcija.
Možda bismo mogli reći da su onda gotovo sve političke stranke, pogotovo u nekim jedinicama lokalne samouprave, zapravo ispali gubitnici. Ima dosta slučajeva kad su nezavisni kandidati povukli birača, ušli u drugi krug izbora, možda i nisu postali načelnici ili gradonačelnici, ali su mobilizirali i bili dostojni takmaci etabliranim političkim strankama.
Prvi čovjek Hrvatske stranke prava, Anto Đapić, izgubio je utrku za gradonačelnika Osijeka. Pobjedio ga je Vladimir Šišljagić iz Glavaševog Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje, dr. Slaven Letica.
Tu nema nikakve dvojbe da je HSP kao nacionalna stranka apsolutni pretrpio poraz i to isključivo zbog Ante Đapića. Sve tako da ta stranka je u velikoj krizi.
Novinar Čulić.
Pa HSP je stranka definitivno u nestajanju, s tim da njeno biračko tijelo postoji, ono luta od stranke do stranke, najčešće ide prema HDZ-u, a sada s ovom pojavom Glavaševa stranke najvjerojatnije i prema njemu.
Ima li Glavaševa presuda za ratne zločine i njegov bijeg u Hercegovinu veze s velikim uspjehom njegove stranke u Osječko-baranjskoj županiji? Kolumnist Novog lista Branko Mijić.
Zato što je ta presuda u krajnjoj liniji bila i očekivana, ne vjerujem da bi sada Glavaševi glasači glasali za HDZ, odnosno neku drugu opciju. Mislim da je to rezultat koji bi i sa njim u Osijeku i sa njim u Hercegovini bio približno jednak.
Svi analitičari posebnu znakovitost vide u pobjede SDP-a u Vukovaru i Dubrovniku, gdje je tradicionalno vladao HDZ. Višeslav Raos iz Zagrebačkog centra za politička istraživanja.
Vukovar pokazuje više stvari. Pokazuje to da je srpska manjina izašla iz nekakvog svog manjinskog geta, zato što je počela glasovati intenzivnije za nacionalnu opciju koju je prepoznala da mogu također njih predstavljati, jer dio glasova SDP je zasigurno došao od vukovarskih Srba.
I Vukovar i Dubrovnik, naglašava Marinko Čulić, imaju i određenu simboličku crtu.
Jer su smješteni granično prema Srbiji i prema Crnoj Gori, što je uvijek bila neka vrsta Hrvatske krajine prema istočnom susjedstvu. Jel? I tu je HDZ svih ovih godina od neovisnosti Hrvatske, a posebno nakon rata, bio zapravo nedodirljiv. Tu je, čini mi se, napravljen jedan vrlo važan pomak. Čini mi se da to možda jedan od najvećih uspjeha opozicije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Situacija u vezi sa radničkim protestima u glavnom gradu Crne Gore postaje sve dramatičnija. Nakon konflikta policije i radnika kombinata aluminijuma pre nekoliko dana, odnosi radnika i vlade se pogoršavaju, a protesti će po svoj prilici dobiti na brojnosti, jer će se radnicima Kapa pridružiti i njihove kolege iz drugih firmi. O tome Esad Krcić.
Gomilanje problema nekoliko preduzeća prijeti da rezultira masovnim radničkim protestima, jer je već nekoliko preduzeća najavilo da će se pridružiti radnicima podgoričkog kombinata aluminijuma, koji javno protestuju već nekoliko nedjelja. Nakon što je prošle nedjelje podigla tenziju spriječivši radnike Kapa da protestuju ulicama i gurajući ih na trotoar, policija je danas uskratila dozvolu za javni protest radnicima podgoričkog Duvan Komerca, koji su najavili za srijedu. Zabrana je obrazložena procjenom da bi ovaj skup mogao ozbiljno ugroziti kretanje većeg broja građana. Predsjednik sindikata Duvan Komerca Dejan Bojević kaže da se radnici ove firme neće povinovati zabrani.
Nećemo poštovati ovo rješenje područne jedinice Podgorice, odnosno uprave policije, nego ćemo za srijedu, kada smo i zakazali trajk, u 16 časova krenuti ispred Duvanskog kombinata u protestnu šetnju ulica, odnosno trotoarima ulica do zgrade vlade i tamo ćemo se zadržati izvjesno vrijeme.
Seriju protesta su počeli radnici podgoričkog kombinata aluminijuma, koji se već duže vrijeme suočava sa problemima, a teška situacija se čini se vremenom samo pogoršava. Kap je prije više od godinu dana zapao u tešku situaciju zbog visoke cijene aluminijuma i skupe struje, a efekat svjetske ekonomske krize je sve samo dodatno otežao. Predstavnici centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske, koja je većinski vlasnik kombinata, već mjesecima ne rješava probleme, već dragocjeno vrijeme troši na jalove pregovore sa crnogorskom vladom, koje sada, kada Kap grca u dugovima, nudi vlasništvo u kompaniji. Nezadovoljni zbog ležernog odnosa vlade prema poradničkim tvrdnjama višestrukim kršenjima kupoprodajnog ugovora od strane većinskog vlasništva i s druge strane rigoroznih mjera koje preduzima prema radnicima Kapa koji protestuju, radnici sada optužuju vladu za zaštitnički odnos prema Rusima, koji inače kontrolišu i rudnike boksita. Radnici ove nikšićke kompanije će se pridružiti protestu svojih kolega iz Kapa. Predsjednik sindikata rudnika boksita Ratko Radulović.
Da se isplati plata, zimnica, regres i sve ono što su dužni prema radnicima rudnika boksita i Kapa, i na kraju i dug od 2 miliona i nešto za stambenu izgradnju od 5% od bruto ličnog dohotka. Se definiše statut preduzeća, da li ćemo raditi ili ćemo ići po stečaj, da se zna više jedno. U rudnicima boksitima je 1170 radnika, oni traže da proglase tehnološkim viškom 904. Mi smo to odbili i tražimo da bude najmanje od 500 do 600 ljudi da radi u rudnicima boksita.
Podgorička mljekara je također privatizovano preduzeće čiji će se radnici pridružiti protestima. Mato Laković, predsjednik sindikata ovog preduzeća, nam je rekao da su radnici zabrinuti zbog opšte situacije u firmi, koju je navodno izazvao većinski vlasnik Dragan Vuletić, koji posjeduje 52% ove kompanije, koju, kako kažu, prekomjerno zadužuje bez ikakve kontrole. Laković kaže da će mljekari protest početi u srijedu.
Ovaj većinski vlasnik je založio i to duplu hipoteku na svu zemlju i objekte u Mikarištoj, a on to nije imao pravo. I radi samo je drag, uzima kredite, gdje krediti završavaju, to niko ne zna. I mi smo tražili, to su bili ti povodi za nas da napravimo štrajk. Moramo spasiti nešto sve naše. Povode sreće, treba centrala sindikalna da radi zbog ovakvih stvari, ali oni su mrtvi, ne postoje uopšte. Tako da vidite sami da firme sami organizuju proteste, jer ovo što se tiče nas, lično je socijalni program u pitanju. Znači, životna egzistencija nas radnika. Jer mi ne možemo da primimo lične dohotke, više od godinu dana u proseku se duguje radniku mljekare novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, na još jednu objavu rata korupciji predsjednika Srbije Borisa Tadića, analitičari odgovaraju, Dejan Vuk Stanković.
Da i odnosi između tokova novca političara i uopšte društva i države budu mnogo transparentniji, da prosto možemo znati ko stoji finansijski za tih stranaka.
Nakon prvih svedočenja žrtava logora Morin pred Crnogorskim sudom, Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba kaže:
odgovor na vaše pitanje, to hrabro i druge svedoke da dođu na suđenje u Podgorici, je da.
Zašto predsjednik speleološkog udruženja Vjetrenica Popovo Polje Ivo Lučić štrajkuje glađu?
I naprosto, evo, ovo je bio potez koji mi je stajao na raspolaganju, drugog nisam znao.
U punoletstvo je ušla generacija rođena početkom 90-ih. Za mnogi od njih, kao što je slučaj u Bijelom Polju, roditelji nemaju para za dalje školovanje.
Ona je vrlo dobar đak, ima želju, ali najverovatnije da nećemo moći. Moje dijete ima želju, ali nemamo novaca. Ona hoće učiteljsku, ali kako? Čime kad ne radimo ni ja ni one?
Pa, sigurno ćemo otići u Evropskoj uniji. Ja mislim, tu nam je jedini izlaz koji možemo naći u svemu tomu.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske od danas mogu nesmetano da izvoze proizvode od peradi, ribe i goveđeg mesa. Dogovorom sa hrvatskom delegacijom u subotu u Sarajevu, uklanjanju prepreka u trgovini poljoprivrednim proizvodima, obezbeđena je mnogo bolja pozicija za bosansko-hercegovačke proizvođače, tvrde nadležni. Najavljeno je da bi u narednih 15 dana trebalo da bude postignut dogovor o prometu živog mesa, ribe, sitnih preživara i govedine, pripremila Marija Arnautović.
Dogovor postignut sa Hrvatskom je veoma značajan za Bosnu i Hercegovinu. Privrednicima će biti omogućen nesmetan promet, a posebno je važno što je dokazano da ne postoji opravdano zabrane uvoza goveđeg mesa i proizvoda od njega iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, jer se obje zemlje prema Međunarodnoj organizaciji za zdravlje životinja nalaze u istoj grupi po stepenu rizika, podsjeća direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Drago Nedić. Zabrana uvoza goveđeg mesa i prerađevina od njega iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku trajala je inače 9 godina.
Zatim dogovorili smo isto tako da nema razloga za smetnje u prometu kompletnog živinarskog, odnosno peradarskog programa, što znači da što se tiče žive živine, zatim mesa, i odnosno jaja, kako rasplodnih, tako i konzumnih, nema problema da se iz jedne u drugu zemlju to prometuje. Ostalo je još da dogovorimo vezano za promet živih goveda i žive ribe, obzirom da je hrvatska strana tražila da još dodatno izvrši konsultacije, da li će to na određeni način da utiče na njihov status za izvoz u neke druge zemlje. Prema tome, čim se usaglasimo i oko toga, moći će da se vrši promet i živih goveda i žive ribe između BiH i Hrvatske.
Dogovor o slobodnoj trgovini proizvoda od peradi, ribe i goveđeg mesa samo je početak za unapređenje saradnje između dvije zemlje, smatra poslanik u državnom parlamentu Jerko Ivanković-Lijanović.
Bez zakona o zaštiti domaće proizvodnje i ovaj početak neće doniti bilo kakve efekte, jer naši proizvođači neće biti konkurentni na tržištima susjednih zemalja i neće moći izvesti ponovno ništa, iako neće postojati zabrane. Tako da je naredni put da idemo ovim otvaranjem uvoza, ukidanje vancarinskih barijera i donošenje zakona o zaštiti domaće proizvodnje koji će naši proizvođači imati financijske kompenzacije da bi bili ravnopravni sa susjednim zemljama.
Trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine i Hrvatske godišnje iznosi 4,5 milijardi konvertibilnih maraka. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić.
Želim da i dalje nastavljamo rješavati na ovakav način, unapređivati suradnju, otklanjati barijere i biti jednostavno na putu koji nas očekuje, a to je Europska unija.
Naša razmjena iznosi godišnje preko 4,5 milijarde, koja uistinu nije izbalansirana u korist Republike Hrvatske, i naša zajednička želja i obostrani cilj je da unapređujemo, da se međusobno stvori ta ravnoteža, ali to je posao koji stoji pred nama i mi moramo stvarati ambijent.
Hrvatski ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Božidar Pankretić dogovor između dvije zemlje ocijenio je kao veliki podsticaj za buduću međusobnu trgovinu.
Mislim da je naš zadatak da i dalje pokušavamo učiniti sve da nema trgovinskih barijera, da nema onih stvari koje sprečavaju naše gospodarstvenike da i dalje surađuju.
Razgovori se intenzivno nastavljaju vezano uz živa goveda i uz živu ribu. I ja sam optimista što se tiče toga i vjerujem da će to biti završeno u roku od nekih 10 dana.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević najavio je da će u roku od 10 do 15 dana biti razmotreni i preostali problemi u vezi sa trgovinom žive govedine, žive ribe i sitnih preživara. Najavljena je intenzivnija komunikacija dvije države na međusobnom usklađivanju i priznavanju certifikata, kao i bolja saradnja državnih kancelarija za veterinarstvo. Delegacija Hrvatske ponudila je Bosni i Hercegovini konkretnu pomoć za usklađivanje legislative iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kaže ministar Zirojević.
Oni su donijeli svoje dokumente, svoju legislativu koja je već usklađena sa legislativom Europske unije i sve se to je dali na korištenje Bosne i Hercegovine. To je svakako jedan više nego prijateljski gest i mi to cijenimo.
Obustava trgovine određenim vrstama robe između Bosne i Hercegovine i Hrvatske počela je još u februaru ove godine. Razlog je bio osporavanje prava uvoza određenih vrsta robe u Hrvatsku. Počelo je sa mlijekom i mliječnim proizvodima. Bosna i Hercegovina je odgovorila na isti način. Zatim je Hrvatska reagovala usložnjavanjem procedure carinjenja bosansko-hercegovačkih pošiljki, upućivanjem robe na dodatne mikrobiološke analize, što je usporavalo proces carinjenja i puštanja robe u slobodan promet. Isto je urađeno i u Bosni i Hercegovini. Prije 2 dana konačno je riješen problem nesmetanog prometa ovih roba između dvije države. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovo je objavio rat protiv korupcije. Na sednici glavnog odbora svoje demokratske stranke rekao je da od ove pošasti niko ni u jednoj partiji nije zaštićen i ocenio da su sve stranke u Srbiji duboko u korupciji. Stručnjaci međutim ocenjuju da javnost još nije vidjela rezultate svih prethodnih objava rata korupciji i očekuju da vlasti konačno pređu sa reči na dela, prenosi Branka Trivić.
U opoziciji, sasvim očekivano, niko nije spreman da prizna korupciju u sopstvenim stranačkim redovima. Njeni prvaci oštro su se obrušili na Tadićevu izjavu, zahtevajući da predsjednik, ukoliko ima saznanja o korupciji u političkim partijama, da ih javno i saopšti. Dragan Todorović, drugi čovjek Srpske radikalne stranke, čiji je prethodnik na toj funkciji, Tomislav Nikolić, po odlasku iz redova radikala priznao da su srpski tajkuni Mišković i Beko plaćali neke predizborne račune toj stranci, pravi se nevešt i sve svaljuje na stranke na vlasti.
Vjerojatno da on ima podatke. Ako ih ima, on bi bio najpozvaniji i najprozvaniji da sve one za koje zna da su korumpira, da ih stavi ne samo na stup srama, nego da se protiv njih pokrenu i zakonom predviđene radnje za te stvari. Siguran sam da je korupcija najveća, pre svega u demokratskoj stranci, i korupcija i kriminal, pa onda redom G17, i ono što je posebno važno, korupcija je vezana za vlast, jer ne korumpira se niko drugi nego onaj ko može da vam da protiv uslugu.
Velimir Ilić, šef opozicione Nove Srbije, također se ne prepoznaje u Tadićevim rečima da su sve stranke duboko u korupciji.
Ne, mi se nismo prepoznali. Ako ima nešto da se kaže, neka predsjednik iznese argumente. Ja očekujem da se reši ovo pitanje da je samo oštećena država i grad Beograd na dve investicije, a to je Ušće i Luka Beograd za 2,5 milijarde evra. To je cena autoputa Horgoš-Požega i Niš-Dimitrovgrad. Da se napravi ključ u ruke za te pare. Ako je to neko uzeo, Boga mi treba da odgovara.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković, komentarišući Tadićevu dijagnozu o tome da su sve partije u korupciji i da će Srbija rat protiv nje dobiti, kaže da reči moraju pratiti i konkretna dela. A o završnom računu Demokratske stranke, objavljenom na sajtu te partije, nad kojim se cela nacija smejala, kaže:
to jeste bilo nešto što je ličilo na farsu i ne verujem zaista da je jednu tako veliku stranku ko što je Demokratska stranka financiraju neki mali donatori, ko što ne verujem da to rade za bilo koju drugu političku stranku. Dovoljno samo da vidite koliko cena koštenja tih kampanja ne odgovara onome što je novac koji je prijavljen da stiže na račun. To jeste ono što pokazuje, mnogo vremena će očigledno proći dok se te stvari ovde ne dovedu u neku zakonsku efektivnu kontrolu i bit će potrebno da se izvrši neka vrsta pritiska da odnosi između tokova novca političara i uopšte društva i države budu mnogo transparentniji, da prosto možemo znati ko stoji finansijski za tih stranaka, ali da istovremeno i te stranke prosto ne raspolažu nikakvim tajnim fondovima i tako dalje.
Drago Kos, predsjednik GRECO, tela u okviru Saveta Evrope, koje nadgleda borbu protiv korupcije, kaže da su preporuke koje je usvojio Savet Evrope u pogledu finansiranja političkih stranaka veoma jednostavne. Mora se znati od kojih fizičkih i pravnih lica dolaze financije, koji je njihov iznos i na koji način je plaćen. A za Radio Slobodna Evropa otkriva kako u Sloveniji nezavisna revizorska kuća kontroliše finansiranje stranaka.
U Sloveniji je to vrhovno revizorsko telo, to je Računski sud, koji prati rad stranaka i prati rad kandidata na izborima. I posle svakih izbora i posle svake godine Računski sud na temelju izveštaja stranaka u kojima postoje podaci o donatorima, o visini donacija, o načinu isplate donacija, on posle svog pregleda Računski sud o tome obveštava parlament i izveštaj Računskog suda nekom skraćenom verzijom objavljuje se na internetu, tako da je dostupan svim građanima.
Kakav će vaš izveštaj biti koji ćete uputiti Savetu Evrope o tome šta vlast u Srbiji radi na planu borbe protiv korupcije?
Teško je mene sada prejudicirati kakve će biti pronalasci grupe eksperata koje ćemo poslati u Srbiju baš po pitanju transparentnosti financiranja političkih stranaka, ali na osnovu toga koliko je meni znano, naši evaluatori imaće dosta posla i ja sam siguran da će preporuke koje će biti date Srbiji veoma jake i Srbija će morati mnogo truda da loži da ih implementiše u roku godine i po koliko je običan rok za implementaciju tih preporuka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje za ratne zločine nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj biće nastavljeno sutra u Podgoričkom višem sudu sa slušanjem novih svedoka žrtava torture u Morinju. U prilogu Biljana Jovićević čućete kako prvi utisci sa svedočenja u petak ohrabruju ostale žrtve da se takođe u svojstvu svedoka pojave na suđenju, a najavljuje se i traženje proširivanja optužnice sa izvršioca zločina na nalogodavce.
Nakon svjedočenja prva 4 od 166 predviđenih svjedoka žrtava torture u logoru Morinju Boki Kotorskoj od oktobra 91. do sredine avgusta 92. godine, prema onome što smo čuli od sagovornika, i ostali su ohrabreni da se pojave pred Podgoričkim višim sudom gdje će se suočiti sa optuženima. Ročište na kojem su svjedočili Jadran Barada, Josip Kopić, Tomislav Kunić i Pero Škoro u ime Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba pratio je predsjednik Zoran Pusić.
Odgovor na vaše pitanje je to hrabro i druge svjedoke da dođu na suđenje u Podgorici je da. Moj utisak o sutkini gospođi Žižić je da je jedna kompetentna sutkinja koja to vodi strogo i korektno, što je vrlo važno.
Pusić ističe da je najvažnije od svega da je sud učinio sve da žrtve ne budu izložene maltretiranju, kako se to do sada često dešavalo u sličnim postupcima.
Bilo odvjetnici optuženih, bilo navijači koji mogu stvoriti atmosferu da se svjedoci vrlo neugodno osjećaju, jer stvore takvu atmosferu. To nije bilo dopušteno u sudnici. Ja sam imao iskustva gdje se to događalo. Suđenje je bilo korektno, sutkinja je to dobro vodila. Kad su neki ljudi tamo počeli u publici komentirati, po kratkom postupku bili su udaljeni iz sudnice, što ja mislim da je vrlo dobro.
Dokazni postupak u slučaju Morin nastavlja se s jutra u Podgoričkom višem sudu sa slušanjem bivših zatvorenika takozvanog sabirnog centra kraj Kotora. Barada, Kopić, Kunić i Škoro pridružili su se krivičnom gonjenju optuženih. Trojica su tražila naknadu štete, Barada koji nije mogao da precizira iznos novca, Škoro koji će se naknadno izjasniti i Kunić koji je tražio 40.000 eura. Za ratni zločin u logoru Morin od oktobra 1991. do avgusta 1992. godine optuženo je 6 pripadnika aktivnog i rezervnog sastava Jugoslovenske narodne armije. To su Mlađan Govedarica, Špiro Lučić, Boro Gligić, Ivo Gojnić, Zlatko Tarle i Ivo Menzalin. Samo se Menzalinu sudi u odsustvu. Pred Višim sudom u Podgorici sutra će se pojaviti novi svjedoci, među njima i Zdenko Bulić, predsjednik udruge logoraša, a 9. juna pred Sudskim vijećem za ratne zločine kojim predsjedava Milenka Žižić, pojavit će se i potpredsjednik udruženja Mario Lučić, koji je ohrabren iskustvom svom prvih svjedoka.
Mogu reći da su utisci ove prve grupe koja je bila prošli tjedan jako dobri, da se čini da su radi jako kvalitetno svoj posao.
Lučić najavljuje i da će tražiti proširenje optužnice ne samo na izvršioce torture nad logorašima u Morinju, već i na nalogodavce.
Sjećam da također da ćemo inzistirati da se proširi optužnica na druge koji su bili veći nalogodavci i tako dalje, jer mislim da nećemo ostati na tome da je samo njih šestorica.
Lučić je u Crnoj Gori bio i prošlog vikenda na forumu koalicije za Rekom u Budvi i, kako kaže, bio prijatno iznenađen podrškom koju je dobio čak i od nekih koji su učestvovali u pohodu na Dubrovnik 90-ih.
Uvodno sam iznenađen i vidljivo je da su ljudi koji su čak i dijelom učestvovali, koji su mi potrebama vojske i Jugoslavije, tadašnje teritorijalne obrane, kad su vidjeli što se kako se događa, da je sad bitno drugačije mišljenje u biti, da je to sve bila jedan vid politike i medijskog rata.
Podsjetimo, optužnica koju zastupa specijalni tužilac za organizovani kriminal i ratne zločine Stojan Karadović, 6 pripadnika aktivnog i rezervnog sastava JNA, tereti da su od 3. oktobra 1991. do avgusta naredne godine u logoru Morin, kršeći pravila međunarodnog prava, naređivali i sprovodili mučenja, nečovječna postupanja i povrede tjelesnog integriteta prema 169 ratnih zarobljenika i civila koji su dovedeni sa dubrovačkog područja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, pa Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I dok Ministarstvo za administraciju lokalne uprave radi na pripremama za početak decentralizacije na Kosovu, protivnici ovog procesa kažu da se njime rizikuje nezavisnost Kosova. Istovremeno i Srbi se protive decentralizaciji. Detalje iz Prištine prenosi Ana Mari Repić.
Pokret Samoopredjeljenje pozvao je građane da bojkotuju proces decentralizacije pošto se njime, kako je navedeno, štite interesi Srbije, a ne Kosova. Taj pokret je pozvao na bojkot predstojećih lokalnih izbora jer smatra da se time legalizuje decentralizacija. Sve dok Srbija ne prizna nezavisnost Kosova, decentralizacija će biti proces uperen protiv interesa građana Kosova, smatra ovaj pokret. Jedan od aktivista ove organizacije, Hisen Durmiši, je na konferenciji za novinare organizovanoj kako bi se izneo stav protiv decentralizacije Novog Brda, rekao da nastavak procesa bez podrške građana može proizvesti tenzije i konflikte.
Na than se decentralizimi është çmimi për pavarësi. Por derisa Serbia.
Rekli su nam da je decentralizacija cena nezavisnosti. Sve dok Srbija ne prizna Kosovo, sprovođenje decentralizacije znači da radimo u interesu Srbije, a ne Kosova, rekao je Durmiši i pozvao Albance da ne izađu na lokalne izbore, pošto bi to prema njemu značilo da se odobrava decentralizacija. Ali to odbacuje zamjenik ministra za administraciju lokalne uprave Špend Terdeva, koji ističe da se izbori ne smeju povezivati sa procesom decentralizacije. Izborni proces, o čijem datumu održavanja uskoro treba da odluči predsjednik Kosova, ne odnosi se na nove opštine, kaže Terdeva. Proces decentralizacije predviđa formiranje 5 novih opština sa srpskom većinom. Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot i proširenje teritorije sadašnje opštine Novo Brdo, dok će Mitrovica biti podeljena na severni i južni deo. Ali većina Srba to odbacuje, pošto se proces vodi na osnovu plana Marti Ahtisarija za Beograd neprihvatljivog rešenja. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, kaže da je plan politički neprihvatljiv, ali da ima tehničkih detalja o kojima se može razgovarati zbog važnosti koju decentralizacija ima za srpsku zajednicu. On navodi neke od glavnih primedbi.
Broj opština i veličina opština koji se nude u ovom trenutku nisu adekvatni iz razloga što jednostavno postoje i druge oblasti u kojima je većinska srpska zajednica, u kojima se mogu formirati po istim ovim principima koje se predlažu formiranje novih srpskih opština. Međutim, to je izostalo u tom planu i to je nešto što oko čega u stvari treba da se razgovara.
Prema rečima Velića, rešenje za decentralizaciju neće biti održivo ukoliko međunarodna zajednica i Albanci ne uzmu u obzir zahteve Srba.
Ono što se, zašto se mi zalažemo, je razgovor, znači, i sa predstavnicima međunarodne zajednice i sa predstavnicima Albanaca oko modifikacije tog plana, a kad to kažem, pre svega mislim na obezbeđivanje mehanizama, pre svega opstanka takvih opština u smislu, znači, onog političkog dela i obezbeđivanja ekonomske podrške takvim opštinama od strane, znači, svih učesnika, što verovatno ako se postigne kompromis neće biti problem.
Međunarodna civilna kancelarija i Kosovsko ministarstvo za administraciju lokalne uprave još ranije su prenijeli Srbima da će se proces decentralizacije vlasti organizovati u skladu sa planom Marti Ahtisarija i kosovskim zakonima. Konkretno u planu stoji da se na opštine prenose ovlašćenja iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kao i obezbeđivanje finansijskih sredstava za ostvarivanje tih funkcija. Planom je predviđeno da Kosovo ima ukupno 38 opština, od čega 10 sa većinskim srpskim stanovništvom, jedna sa turskom većinom, dok će u ostalima Albanci biti većina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Predsjednik speleološkog udruženja Vjetrenica Popovo Polje Ivo Lučić stupio je 28. maja u štrajk glađu kako bi alarmirao javnost o razmerama nebrige za svetski poznatu pećinu i vandalizam kojem je izložena. Ovim također želi da upozori javnost na odsustvo reakcija nadležnih institucija. U javnom obraćanju Lučić svoj potez obrazlaže ovako: "To je krajnji moralni čin na koji sam prisiljen da bih zaštitio najveće poznate prirodne vrednosti ne samo u BiH i okolnim krškim zemljama, nego i takvog tipa vrednosti u svetu." Sa detaljima se javlja Tina Jelin.
Predsjednik speleološke udruge Vjetrenica Popovo Polje Ivo Lučić stupio u štrajk glađu zbog, kako je kazao, šutnje nadležne institucije kada je riječ o zaštiti špilje Vjetrenica, u koji je već 4 puta provaljeno. Na tome tjeraju moralni, znanstveni, ekološki, stručni, duhovni, zavičajni i patriotski razlozi, istaknuo je Lučić.
Ne pripadam nikakvoj dnevnoj političkoj struji, ali jesam političan u jednom općem smislu riječi u kojem svi brinemo za opće dobro i koje nam zapravo treba biti jedan vrhunski cilj, i pripadam onoj političkoj struji koji se bori nenasiljem, i naprosto, evo, ovo je bio potez koji mi je stajao na raspolaganju, drugog nisam znao.
Iz speleološke udruge optužuju općinu Ravno za razbijanje brave na Vjetrenici, ističu kako općina želi otrgnuti Vjetrenicu zaštiti, te da kroz dodatno ulaganje žele podići njezinu tržišnu cijenu i predati je na upravljanje nekim sumnjivim poslovnim krugovima.
Uz to je angažirala i policiju, i to ne jednom nego dva puta. Jedan put da čuva provalnike, mi znamo i osobu koja je provalila po nalogu policije, on je dopremljen iz Neuma za to.
Osnovni cilj je Lučićeva stupanja u glad je ustanovljenje mjera koje će osigurati normativnu, institucijsku i stvarnu zaštitu Vjetrenice, te otvoriti mogućnost njezina održivog korištenja.
Mi nismo vlasnici Vjetrenice, mi naprosto čuvamo Vjetrenicu dok nadležni organi ne provedu sve mjere zaštite koje spadaju po zakonu, i onda ćemo biti sretni da možemo se riješiti jednog velikog tereta i predat ćemo svu dokumentaciju svima koje bude trebalo.
Načelnik općine Ravno, Andrija Šimunović, danas se nije javljao na pozive, dok od kantonalnog ministra trgovine, turizma i zaštite okoliša Samira Sunagića doznajemo kako općinske vlasti zakonski nemaju nikakvog prava na vetrenicu.
Dosljedno tumačenje ovog zakona o zaštiti prirode postojećeg federalnog bi ispalo tako, jer je egzaktno rečeno da prirodnim nasljeđem mogu upravljati isključivo federacija ili kanton.
Vjetrenica je proglašena spomenikom prirodnog nasljeđa 50. godina, nakon što je 2003. godine na snagu stupio novi zakon o zaštiti prirode, Vjetrenica je zadržana kao spomenik. Ipak, Sunagić dodaje.
Ono što je problem u ovom trenutku je nedefinisanost postojećeg zakona koji nije rekao da koji nivo vlasti ili federacija ili kanton u prelaznom periodu upravljaju takvim spomenicima koji su proglašeni prije stupanja na snagu ovog zakona.
U zakonu čije se usvajanje uskoro očekuje, problem nadležnosti trebao bi biti jasno definisan. Do tada, kako nam je potvrdio sam Ivo Lučić, od štrajka glađu neće odustati. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Matursko veče sinoć su proslavili bjelopoljski maturanti, time je u punoletstvo ušla generacija rođena početkom 90-ih. Njihov optimizam i zebnju njihovih roditelja na tradicionalnoj maturskoj šetnji glavnom gradskom ulicom zabeležio je Sead Sadiković.
Pomalo nesigurni koraci na štiklama i podosta stegnute kravate znače defile bjelopoljskih maturanata glavnom gradskom ulicom. Šetne korzom znači odšetati u zrelost i obilježiti je maturskom večeri. To što je ova generacija rođena početkom tragičnih 90-ih prošlog vijeka ne znači manje optimizma.
Pa nadam se kao i svi.
Nije mi strah, znači nadam se boljem životu i svemu. Samo trud i drugačije nikako se ne može završiti nešto što se želi. Znači samo trud i trud.
Pa mislim da se zaposlim posle ovoga odmah i tako ne znam nešto.
Da žalim što smo završili školu, što je došla ta noć, kad se svi još ovu noć zajedno provodimo i kraj.
Vjerujem da će biti okej. Okay. Toliko od mene.
Roditelji su manje euforični, oni znaju da nakon maturske večeri dolazi novo jutro.
U vezi toga posla i to, nešto za tu budućnost, za nešto to u tom smislu. Trebalo bi da bude dobro, ali ipak neku zebnju, rekomu strah, neki posjedujem po sebi.
Kako ne, u svakom slučaju ulagati u djecu, to je danas po meni, roditelji mogu sigurno da se nadaju da će ipak dijete doći do svog onog pravog posla i u nekako skorije vrijeme sigurno doći do boljeg života. Ali diploma je diploma, škola je škola i kad tad u svako vrijeme, pa i u ovo, diploma će da odvoji.
Kako nema, ako hoće da radi, ima posla.
Pa najćemo, jednog dana svi nađemo posao. I sigurno ćemo otići u Evropskoj uniji, ja mislim tu nam je jedini izlaz koji možemo naći u svemu tomu. Ma, Evropska nudi, sigurno sve nam nudi, otvorene granice, radna snaga ako bude neka i potrebna i tako.
Ako što treba fizički, tu smo. Za školovanje mnogi nemaju novca.
Ne radimo ni mi, a ne.
Ja, ni ona, ni ona ne radi, ja ne radim. Sine mi je završio, troje nas, ni jedno ne radi. Ali evo, živimo, snalazimo se. Svi smo na biro, svi troje. I malo bi smisla da je to kao u normalnim zemljama, ali za mene lično nema smisla. Znači, ima smisla za pojedince, za obične građane, život nema smisla. Ona je vrlo dobar đak, ima želju, ali najvjerojatnije da nećemo moći. Moje dijete ima želju, ali nemamo novaca. Ona hoće učiteljsku, ali kako? Čime kad ne radimo, ni ja, ni ona. Da jedno od nas radi, jer ovi ljudi koji su na biro, njima niko ne vodi računa, svi drugi imaju socijalno bilo šta, ali gdje su i muž i žena na biro ostali bez posla, ja sam ostao bez posla, o nama ne vodi računa baš niko.
Pojavljivanje maturanata na maturskoj šetnji u maturskom sjaju ipak zasjenjuje sve brige.
Ovo je fantastično, ovo je poruka budućnosti, ovo je ulazak u budućnost. Ja mislim da je svakako bolja i izvesnija. Ima toga, ali ipak znanje je znanje. Valjda će biti bolje. Pa treba da priča i da će biti bolje.
Da se nada bolje. A treba uvijek gledati da će da bude dobro.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!